Vi skal be sammen før vi deler ordet. Far i himmelen, jeg priser deg for ditt nærvær. Takker deg for anledningen å samles i Jesu navn. Og vi ber om en stund der du åpner skriftene for oss, der vi i fellesskap får drikke av livets kilde, og der vi får skue lys i ditt underfulle lys. Herre, gi oss en åpenbaringsstund, en hellig stund, en nådestund ved dine føtter. Det er vår inderlige bønn. Amen. Tidshusholdningene, Guds administrasjon av historien. Det er en lang titel, men det forklarer dette som vi deler i disse møtene. I går så hørte vi hva en husholdning er for noe, og vi hørte om de to første husholdningene i historien, nemlig uskyldighetens husholdning og samvittighetens husholdning. Og i kveld så skal vi se på tre husholdninger som siden kom i historien. Jeg er litt fascinert av det ordet historie. På engelsk så heter det history, og det blir his story. Det er storyen om han. Det er mange typer historie, vet du. Det er krigshistorie og litteraturhistorie og historie både for ditt og datt. Men historien, venner, det er først og fremst hans historie, Guds historie. Det er han som overstyrer alle begivenheter. Og det er han det dreier seg om. Menigheten og Israel er bare redskap i hans hånd. Vi dyrker ikke menigheten. Vi dyrker ikke Israel. Men vi dyrker menighetens Gud og Israels Gud. Da er vi på det sunne sporet. Da går vi i den riktige retningen. Vi skal lese to avsnitt fra første Mosebok nå, og vi skal lese et avsnitt fra andre Mosebok. Vi slår opp i det 9. kapittel i første Mosebok og leser de 6 første vers. Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem, «Vær fruktbare! Bli mange og fyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmelens fugler, over alt som kryper på marken, over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever skal være til føde for dere. Like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette. Bare kjøtt med et sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Og sannelig, jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han menneske. Og så i det 12. kapittel i første Mosebok, der tar vi med de 3 første vers. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så går vi til 2. Mosebok, det 19. kapittel. Og der leser vi de 8 første vers. På 3-månedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai-ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørken og slo leir i ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn, dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerik av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn.» Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ord som Herren hadde pålagt ham. Da svarte hele folket alle sammen, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre.» Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Det har skiftet i dag, har det ikke det? Jeg måtte ta fram paraplyen på vei til møte. Regnet begynte å komme. Tidligere har det vært til og med sol her i Lyngdal i dag. Men mye skyer. Det har sannelig skiftet. Det skifter på denne jord, men det skifter ikke i himmelen. Der er det ikke forandring eller skiftende skygge. Der oppe i det høye, der er alt konstant. Og han som sitter på tronen i det høye og det hellige, han sier, «Jeg har ikke forandret meg. Den gamle av dager er presis den samme i dag som han var i går. Ja, til evig tid er han den uforanderlige Gud.» Men han gjør ikke alltid det samme. For hvis han alltid gjorde det samme, så ville ikke vi forstå det plukk av Bibelen. For Bibelen er omfattende, den består av 66 bøker, men den er full av paradokser, av tilsynelatende motsetninger. Og hvorfor alle disse paradoksene? Det er fordi vi mennesker er begrenset, men han vi har å gjøre med, han er den ubegrensede Gud. Og han lar lyset bli klarere og klarere gjennom historien. Vi var inne på det i går. Først ga han et ytre lys til Adam og Eva. Det var om at han var skaper, han hadde en evig kraft og et usynlig vesen. Det var det ytre lyset som de aller først fikk. Og siden så fikk de et indre lys i samvittigheten. Da de hadde syndet, så våknet det noe der inne som ikke hadde vært i funksjon før hos Adam og Eva. Først et ytre lys, så et indre lys. Og så kommer vannflommen som vi avsluttet med i går. Den går over den daværende verden, for den var blitt kaotisk. Når Gud så fra sin himmel ned på jorden, så han vold og urett og unaturlig kjærlighet ta overhånd i denne verden. Og da bestemmer Gud seg for, jeg må rydde opp i min verden, ellers så blir det kaos. Men han inviterer til frelse. Han inviterer til en løsning i de dager. For de dagene ligner på våre dager, som det var i Noas dager, sånn skal det også være i menneskesønnens dager. Og da lyder det en innbydelse om å bli frelst. Men skal du bli frelst, så må du inn gjennom døra. Og det finnes bare én dør inn til frelse, det var det den gangen i arken, og det er det i våre dager i Kristus. Jeg er døren, den som går inn gjennom meg blir frelst, sier han. Og i de dager så var det 8 mennesker som fant redningen i den 3-etasjes redningsbåten. Og de ble der i vel et år i arken. Det hadde regnet voldsomt, 40 dager og 40 netter. og vannet det steg over jorden, men etter hvert så synker vannet, og en dag så kan døren åpnes, og Noah går ut sammen med de andre på en renset jord. Det var en annerledes tilstand, og da måtte Gud handle på en annerledes måte med menneskene enn han hadde gjort før, og så gir han dem en ny ordning som ikke fantes før i denne verden, nemlig øvrigheten. Den begynner etter at vannflommen har gått over jorden. Så hvis du utøser menneskets blod, så skal det utøses ved mennesker, står det i 1. Mosebok, det 9. kapittel. Gud ville ikke at kaoset skulle fortsette. Gud ville ha orden i rekkene. Og derfor delegerer han myndighet til menneskene. Han er jo selv den høyeste autoritet, som har all makt både i himmelen og på jorden. Men du skjønner, Gud er så generøs i historien at han delegerer noe av denne autoriteten. Og det er det han har gjort til øvrigheten. Så øvrighetens oppgave, det er å være Guds tjener og handle på Guds vegne. Det er derfor vi har politivesen, det er derfor vi har militærvesen, det er for å holde det onde i sjakk i denne verden. For ondskapen var ikke borte. Den var ikke ryddet ut, men jorden var renset, og Gud gir dem en ny mulighet gjennom øvrighetsordningen. Den gjelder jo fremdeles. Vi lever i 2015, og det skal være kommunevalg snart. Og om 2 år er det stortingsvalg. Det er myndigheter i Norge også som har fått en autoritet til å handle egentlig på Guds vegne. Det er oppgaven til myndighetene, enten på kommunalt eller statlig plan. Og vi skal ha respekt for denne ordningen. Det var jo Jesus inne på også. Gi Gud hva Guds er, men gi også keiseren hva keiserens er. Han visste hva øvrighetsordningen var, Jesus. Og Paulus er inne på det samme når han skriver Romerbrevet, for da sier han at hver og en skal underordne seg øvrigheten, for den er innsatt av Gud, sier han. Det er en ordning, det er en ytre ordning, og de fikk dette lyset. Det var andre forandringer på gang også i de dager. Tidligere hadde de bare vært vegetarianere. De hadde bare spist av det grønne. Men etter at vannflommen går over jorden, så får de også være kjøttetere. Men det er bare én ting de ikke skal spise, og det er blodet som er i kjøttet. Og det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, venner. Det er noe spesielt med blodet. Det ser vi også når lovens husholdning kommer, så understrekes dette med blodet. Og selv på apostelmøtet, etter at Jesus hadde fullført forsoningsverket, så sies det til de første kristne at de skal avholde seg fra blod. Det er respekt for livet. Det går som en rød tråd gjennom alle husholdningene. Så jeg spiser ikke blod. For jeg har lest Apostlenes gjerninger 15. Jeg spiser ikke blod. Jeg vil gjerne innrette meg etter Guds ord. For det er en lykt for min fot og et lys for min sti. Det er ikke spørsmål om ren eller uren mat i så måte, men det er respekt for blodet, som er selve livsprinsippet. Og dette understrekes altså for første gang etter at de 8 var kommet ut av arken. Men skal det fungere med øvrigheten, så er det jo viktig at øvrigheten hører på Gud. At øvrigheten er Gud undergitt. Da bruker den sin autoritet på den rette måten. Og den ledende som gikk ut av arken, det var jo Noah. Og han var jordbruker, og han var den første som plantet en vingård. Men så fikk han vin fra denne vingården, og så ble han beruset. Så han mistet noe vesentlig for oss mennesker, og det selvkontrollen. Vet du, det viktig at vi har det i Guds menighet også. Det åndens frukt, som heter avholdenhet, stod det i en tidligere oversettelse. Nå står det mange ganger selvkontroll. For Gud vil ikke at det skal være ukontrollerte utblåsinger i Guds menighet. Det er borte i Nordsjøen, det skjer av og til. Men i Guds menighet så skal det være frihet. Det skal det være. Begeistring og frihet. Men samtidig skal det være orden. En slik orden at Paulus underviser og sier, profeters ånder er profeter lydige. Så hvis vi bruker nådegavene i Guds menighet på rett måte, så skal vi både kunne begynne, men også kunne slutte. Det skal skje under kontroll. Men den kontrollen mistet Noah. Han var ingen god øvrighetsperson. Enda han hadde respekt for Gud, så fungerte han ikke ordentlig i den myndighet han hadde fått ifra Gud. Og dette utviklet seg etter hvert. De hørte ikke på Gud, som sa til Noah og sønnene, «Fyll jorden», sa han. Det var jo det han hadde sagt til Adam og Eva også. «Fyll jorden!» Denne kloden Tellus skulle fylles med mennesker. Men i stedet for at de fylte ut over denne jordkloden, så forteller vår Bibel, de rottet seg sammen. De klumpet seg sammen på ei slette som heter Siniar-sletta. Og så sa de til hverandre, «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og la oss gjøre oss et navn.» De hadde fått øvrigheten, men du, hvor stolte de var blitt. De var blitt høye på pæra hele gjengen. Slik at avgudsdyrkelsen, den begynner der, borte i Babel. Det var der det hele begynte, med avgudsvesenet. Idoldyrkelsen, som verden er full av i dag, og også Norge er full av. Hvem er det som dyrkes i Norge i dag? Er folk veldig opptatt med Gud i Norge, stort sett? Nei, det er kjendisene. Det er idolene. Det er stjernene. Men jeg pleier å si, vi trenger ikke et eneste idol, vi som er frelst. Vi trenger idealer som kan gå foran og vise vei for oss, men vi har nok i vår Gud. Han vil vi dyrke. Men de var kommet altså til et punkt, de rottet seg sammen. Jeg tenker av og til på det når jeg spiser egg. Jeg spiste det til frokost i dag. Og så spør jeg husfruen der jeg bor, jeg må ha litt salt på egget. Jeg synes ikke det smaker ordentlig med kokt egg uten salt. Og da vil jeg helst at saltet skal spre seg litt utover, ikke sant? Det må ikke komme i klumper. Da blir det som å dra til Dødehavet. Der ligger saltet i klumper, ikke sant? Og det var noe sånt som skjedde på Siniar-sletten. De klumpet seg sammen, og så måtte Gud, han måtte gripe inn. Han som hadde åpenbart seg i de dager på den måten, han er ikke uordens Gud, han er freds Gud, han griper inn. For det går igjen i alle husholdningene, det er en spesiell Guds åpenbaring. Og Guds åpenbaringen i den tredje husholdningen, som vi kaller for menneskestyrets husholdning, det er at han forteller, jeg vil ikke ha kaos, jeg vil ha orden, jeg er ikke uordens Gud, jeg er freds Gud. Det er alltid tegn på at Gud kommer til i ditt liv. Du kjenner en underfull fred. Kristi fred råde i deres hjerter. Herren har orden i sysakene, skjønner du. Og han vil at Guds hus ikke skal ikke være et rotehus, men det skal være et ordenshus, preget av en guddommelig orden. Men da er det viktig at han får lov til å råde. så det mishaget Herren sterkt at de var opptatt med sitt eget navn i stedet for med Herrens navn, og derfor stiger den treenige Gud ned. Fader, Sønn og Hellig Ånd må ha rådslagninger. Det hadde de når de skulle skape menneske. La oss gjøre mennesker i vårt bilde. Og når de ser dette opprøret imot Gud ved Sinjar-sletta, så sier treenigheten til hverandre, la oss stige ned og forvirre deres tungemål. Og så kommer den første adspredelse i Bibelen. Og det var ikke jødenes adspredelse, for de var ennå ikke blitt et folk, men det var hedningenes adspredelse. Den kommer aller først i forbindelse med språkforvirringen ved Babel. Denne husholdningen her, den varte i 427 år. Fra at Noah bygger et alter, for det er det første han gjør etter at han kommer ut på den rensede jord, så bygger han et alter, og så offrer han til Gud, og til de bygger et tårn i Babel. De ble satt på prøve gjennom øvrighetsordningen. De besto ikke prøven, de aller, aller fleste av dem. Men det var ikke alt som mishaget Herren. Det var noe som behaget Herren. Og det var nettopp når Noah bygde dette alteret, så står det, han offret rene dyr og rene fugler, og det var en velbehagelig duft for Herren. Venner, det prinsippet gjelder også i dag. Vi skal være Gud til velbehag. Det er ikke vi som skal æres. Man er så veldig opptatt i mange menigheter i dag at vi må ha det så trivelig og godt. Og det er bra med trivsel. Misforstå meg ikke, det er bra med trivsel. Men det viktigste i Guds menighet, det er at han godkjenner det. Han som sitter på tronen. Det er hensikten med hele tilværelsen, venner. Det er hensikten også med frelsen. Det er at Gud æres ved alle ting ved Jesus Kristus. Så målet i tilværelsen er ikke frelse. Frelse er middelet for å nå målet. Og målet er at Gud skal være alt i alle. Og at han skal få all ære. Det er noe av det vi lærer også gjennom den tredje husholdningen. Menneskestyrets husholdning. Men så endrer Herren sin handlemåte igjen. Det var blitt språkforvirring. Nasjonene var blitt adspredt over hele jorden. Ikke frivillig, men det var Gud som spredte dem. Og hvis du leser slektsregistret, sånn som det står i 1. Mosebok kapittel 10, så skal du se at det er 70 nasjoner det er tale om. Det var 70 hedningefolk på den tiden. Og det er litt interessant, for tallet 70, det møter vi også i Det nye testamentet. Vi møter tallet 12 mange ganger. Jesus sender ut 12 apostler til Israels 12 stammer, men ved en anledning så sendte han også 70 ut på misjonsferd. Og det forteller oss at Guds ord, det skal også nå ut til hedningene. Men det nye som Gud gjør etter denne språkforvirringen ved Babel, det er at Gud, han deler menneskeheten i to store deler. For til da hadde alle forstått hverandre. Det var samme språk, men sånn var det ikke lenger etter språkforvirringen. Og da deler Gud menneskeheten i Israels folk på den ene side, og hedningefolkene på den andre side. Og på hebraisk så heter det Am og Goyim. Am, det er folket, og Goyim, det er folkene. Så vi som er her i kveld, vi hører med blant folkene, men Gud tar ut ett spesielt folk som sitt eiendomsfolk. Og ordet for eiendomsfolk på hebraisk, det er amsegula. Det er oversatt gjerne med eiendom i vår bibel, men det betyr egentlig skatt. Vet du at Gud har en skatt i denne verden? Det står om en skatt i åkeren som han fant. Og når han fant den, så står det også at han gjemte den. Det har med Israels historie å gjøre. Han fant dette folket. Han fant en spesiell skatt. Og han begynner med en kar som heter Avram, og som bor i Ur i Kaldea, og som dyrker fremmede guder, som er med på avgudsdyrkelsen som var i det området. Men så kommer den sanne Gud, herlighetens Gud, og så åpenbarer han seg for Avram. Og så sier han, du skal ikke lenger være her. Du skal sette deg i bevegelse. Og så drar han av gårde. Og så havner han først et sted som heter Karan. Han forlater ikke landet fullstendig. Han kommer bare til grenselandet, til Karan. Og der blir han inntil far hans Tara dør. Og så kommer oppbruddet. For Gud kommer igjen. Han åpenbarer seg for Abraham mens han allerede var i Mesopotamia, og så kommer han igjen til ham mens han er i Karan, og så sier han, du skal dra ut ifra dette landet. Du skal ikke være i grenselandet, Abraham, men du skal dra ut fra slekta di og fra din fars hus, og så skal du gå til det landet som jeg vil vise deg. Og der kommer han endelig i en alder av 75 år. Da kommer han, og da blir det alterbygging igjen, akkurat som Noah, som vandret med Gud og trodde på Gud, bygde alter, så bygger Abraham det ene alteret etter det andre, når han endelig er kommet til løfteslandet. Det har vært en forunderlig stund for Abraham. Endelig være der hvor Gud ville at han skulle være. Og så kommer Gud med det ene løftet etter det andre. For nå er det et husholdningsskifte. Det er en ny måte å administrere på ifra Guds side. Det hender at det blir skifte i administrasjonen. Gjør ikke det da? Vi ser det tydelig borte i Amerika når de skifter president. Den forrige presidenten heter jo Bush. Og når de måtte slutte, så gikk Bush-administrasjonen av, og så var det Obama-administrasjonen som overtok. Det var skifte. Og sånn skifter det i husholdninger. Som jeg sa i går, hvis jeg hadde evnen til å løfte alle tak her i Lyngdal, og titte inn i alle hjem, så ville jeg se ulike husholdninger, ulik måte å innrette seg på. Og det er det Gud har gjort i historien. Han har alltid vært den samme, men han har ikke alltid gjort det samme. For på Abrahams tid så begynner han å komme med det ene løftet etter det andre. Det var en ny tid som var opprundet, så han må få et nytt navn, denne mannen. Du skal hette Avraham, Abraham, for du skal bli far til en mengde folk. Og ut ifra ham så nedstammer jo Guds utvalgte folk i Israel. Han var semitt. Og det er noe med Sem, skjønner du. Han hadde tre sønner, Noah, Sem, Kam og Jafet. Men det var som at Noah fikk en profetisk innsikt i dette, at Gud ville bruke Sems etterkommere på en spesiell måte, så han bryter ut, lovet være Herren, Sems Gud. Og det er nettopp semitten Abraham som utvelges til å bli stamfar for det utvalgte folket. Og det er viktig i frelseshistorien, det er utvelgelsen. Og det er jo mange i Norge som ikke forstår det plukka, for de leser Bibelen med norske briller. Og alt skal jo være så likt her i Norge nå. Det skal være likt, det skal ikke være forskjell på noe som helst. Det skal snart ikke være forskjell på mann og kvinne. Så du skulle tro at det var Adam og Even han skapte der i Eden, men det var faktisk Adam og Eva. Så jeg sier av og til folk i Norge, det eneste som snart er opphøyet i Norges land i dag, det er disse humpene som vi må kjøre i bilene. Det er litt sånn opphøyet, ellers så skal alt være likt. Alt være likt. Men Gud en utvelgende Gud. Han spør ikke mennesker til råd som hvordan han skal gå frem, men Gud en suveren Gud, så i sin suverenitet så utvelger han Abraham, og i sin suverenitet så har han utvalgt Israels folk. De har ikke bedt om den utvelgelsen, men det Guds suverene handling med det folket. De har blitt veldig privilegiert gjennom utvelgelsen, men de har fått et voldsomt ansvar også gjennom utvelgelsen. Det viser jo tydelig historien. Han sier at han vil velsigne det folket, for at det skal bli til en velsignelse. Ja, Abraham får høre, og det 4000 år siden, omtrent han hørte dette, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og det går jo helt fram til Jesus som vi tror på i dag. For han en Abrahams sønn. Det står i første vers i Nytestamentet, Matteus 1:1. Der står at han Davids sønn i etterlista, men det står også han Abrahams sønn. Så han jeg tror på, han jøde. Han kommer fra det utvalgte folket. Han ikke bare var jøde når han gikk her nede, han fremdeles jøde etter sin oppstandelse. For Gud har handlet på denne måten. Så Paulus må spørre i Romebrevet, hva fortrinn har da jøden? Og han svarer, mye på alle vis, først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. Og det jo det vi ser spesielt i denne løftets husholdning, det at han henvender seg særskilt til Israel. Og den siden med Gud som åpenbares i den perioden, det dette, jeg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Da ser du igjen en understreking, den sanne Gud den treenige Gud. Så leser du om Abraham i skriften, så lærer du om faderen. Leser du om Isak i skriften, så lærer du om sønnen. Og leser du om Jakob i skriften, så lærer du om den hellige ånd. Jeg skal si at det orden i sakene, altså. Gud vet hva han gjort. Han har talt mange ganger og på mange måter til fedrene, står det, ved profetene. Hvilke fedre? Jødene. Han talte ikke det noen her oppe i Lyngdal. Det var ikke Guds måte å gjøre det på. Enda det Gud ville, det var også noe med Lyngdal og alle som bor her, og alle som bor alle steder. Han bryr seg om alle, for alle slekter skal velsignes. Men han trengte en kanal for denne velsignelsen, og kanalen, det var Israel. Derfor kom jo Jesus fra dette folket. Så etter kjødet så kommer han fra Israel, sier Paulus i den 9. kapittel i Romebrevet. Denne perioden, den varte i 430 år. Fra løftet kommer og til Gud griper inn med en ny husholdning. Så den varte litt lenger enn den tredje husholdning, den fjerde husholdning, kaller vi løftets husholdning, fordi det så mange løfter gitt i denne perioden. Men det spesielt i Israel. Hva da med hedningene? Han lar dem vandre sine egne veier, står det. Det sier faktisk Paulus når han kommer til Lystra. Og han med på et spontant helbredelsesunder, så kommer folk der og vil offre til Paulus og Barnabas, og når de sier at gudene blitt mennesker og iblant oss, og han vil ikke være med på noe sånt nå. Vi mennesker, sier han, under samme kår som dere. Og så forklarer han hvordan Gud har handlet i historien. Og i tidligere slekters tid, sier han, så lot han hedningene vandre sine egne veier. Altså han åpenbarte seg også for dem, men det var gjennom sol og regn og å gi folk føde og glede, men han åpenbarte seg ikke ved å gi dem Guds ord, sånn som han gjorde dem i Israel. Gud suveren i sin handlemåte. Men selv om han henvender seg til Israel, så det ikke alle i Israel som vil respondere. patriarkene gjorde det, Abraham og Isak og Jakob, de trodde på Herren. Og vi har jo dette kjerneordet, hvor det tales om tro første gang i Bibelen, det jo i kapittel 15 i første Mosebok. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det gjentas tre ganger i Nytestamentet, både i Romebrevet og Galaterbrevet og Jakobs brev. Det med andre ord et kjerneord i Bibelen. Det en knagg som du må få tak i, og den knaggen heter tro. Og det et grunnleggende prinsipp for å behage Gud gjennom alle husholdningene, det å tro på Gud. Troens innhold skifter, fordi Guds åpenbaringen skifter. Så troens innhold i dag mye større enn den var på Abrahams tid enn på Mose tid. Vi har fått mer Guds åpenbaring nå enn den gangen, men det avgjørende for å få fred med Gud, det å tro på Herren. Ta imot hans ord. Og det var det ikke alle i Israel som gjorde. Og derfor må jo Paulus slå fast at ikke alle som stammer fra Israel i Israel. Det noen som bare jøder i det ytre, men som ikke det i det indre. Det noen som bare har omskjærelsen på kroppen, men som ikke har det på hjertet. For det merket jo det utvalgte folket ut. De fikk et merke allerede på Abrahams tid, og det har fulgt dem. Det omskjærelsen. Vi skal ikke begynne å omskjære guttebarna. Det en misforståelse. Det finns noen israelsvenner som til og med har begynt med det. Det finns israelsvenner i Norge i dag som leker jøder, som har misforstått Guds åpenbaringen. For de skjønner ikke det vi inne på i disse møtene med husholdninger. Så de blander sammen, ikke minst lov og evangelium, så det blir en lapskaus ut av det hele. Men vi kalt til å dele sannhetens ord ut på en rett måte. Det sier Paulus til sin medarbeider Timotheus i avskedsbrevet sitt. Og når du skriver avskedsbrev, så det gjerne viktige ting som ligger deg på hjertet. Og han skjønte det ville komme en tid da de ikke tålte den sunne lære, og da må vi dele det ut på rett måte. Og uttrykket på grunnteksten der, det betyr å skjære rett. Når jeg skal skjære brød, for eksempel, ja, vi får jo mye oppskåret brød ferdig i dag. Men det hender vi må skjære litt brød hjemme ennå. Jeg synes ikke noe om sånne skjeve blingser, altså. Da blir jo alt skjevt, da. Men det kanskje sånn som populært i tiden. Det noe av tidsånden. Dermed har til og med i Norge noe som heter skjeve dager. Alt skal være skjevt. Og til og med når man skal dele ut Bibelens ord, så blir det skjevt. Det blir galt, fordi man deler ikke ut sannhetens ord på en rett måte. Og da blir det forvirring og ikke klarhet. Da blir det ikke sunn kost. Og det jo varslet det skal komme en sånn tid man ikke skal tåle den sunne lære. Så det var ikke alle som stammet fra Israel som var virkelig Israel. Men det har gjennom alle perioder vært en rest tilbake av det folket som har bøyd seg for Herren og søkt Herren. Og sånn var det også under løftets husholdning. Men ved flere anledninger så søkte de hjelp i feil retning. De søkte hjelpen hos Egypt i stedet for å søke hjelpen hos Herren. Og derfor står det mange ganger i vår Bibel, de dro ned til Egypt. Har du lagt merke det uttrykket? Så hvis det var noe de ville støtte seg på i Egypt, så gikk det nedover altså. Men når det gjelder løfteslandet, så står det alltid om å dra opp til det landet. For da søkte de Herren. For det var ikke noe hjelp å få i Egypt. De ble der i 430 år. De hadde ikke bestått prøven under løftets husholdning, de fleste av dem. Derfor ble det slavekår i trellehuset. Husk på det, venner, det var ikke en eneste hviledag for dem i Egypt. Det var slit og slep hver eneste dag. Sabbaten, hviledagen, tales det ikke om i skriften før etter oppholdet i Egypt. Er du klar over det? Det var ingen hvile for Israels folke der, men det var mange nødrop og mange klagerop som steg opp til Herren. Og han hadde ikke forandret seg. De hadde forandret seg, så de var havnet i dette uføre, men han hadde ikke forandret seg. Han var like nådig og barmhjertig og rik på miskunnhet. Og derfor hører han på alle disse ropene, og så sier han, jeg vil stige ned for å få løse dem. Ikke for å forvirre dem, sånn som han gjorde ved Babel, men han stiger ned for å få løse dem. Og så forløser han dem både ved blod og ved kraft. Og det er sånn Herren forløser i dag også. Det er ved Jesu blod, og det er ved Helligåndens kraft at han forløser oss. Og sånn forløste han Israel når de kom ut av Egypten. Og det var det jeg leste for dere fra 2. Mosebok 19. Jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til møte med meg. Så ved pinsetid så var de ankommet Sinai. Ved påsketid så kom de ut av trellehuset gjennom påskelammets blod. Ved pinsetid hvor Herren åpenbarer seg i ild ved Sinai-fjellet. Så kommer de altså. Og der begynner Herren å skifte karakter i sin behandling av folket. Nå lyder ikke det ene løftet etter det andre, men nå lyder den ene forpliktelsen etter den andre. De får Torah, de får loven, instruksjon, veiledning ifra Herren. Det var en omfattende åpenbaring som det utvalgte folket fikk der ved Sinai. Hvorfor fikk de loven? Det er flere sider ved det, men jeg vil nevne i hvert fall to sider her i kveld. Hvorfor Israels folke fikk loven? Det var for å skille dem ut fra alle andre folk, så de kunne bevare sin egen art som Guds folk. For de var jo på vei til løfteslandet, og Herren visste, når de kommer inn i Kanaan, så vil de møte hedningefolk der, 7 hedningefolk, og da er det viktig at mitt folk ikke tar etter hedningenes skikker. Derfor forbereder Herren dem, og så gir han dem loven. Og dette er Jesus inne på i en av lignelsene sine om vingårdsmennene. For han sier, det var en mann, han plantet en vingård, står det. Det er utvelgelsen av Abraham. Det er begynnelsen av Israels historie for 4000 år siden. Det er at Herren planter en vingård. Men så står det videre, han satte et gjerde omkring den. Det er det som skjer ved Sinai. Israel blir ikke Guds folk ved Sinai, de var Guds folk. Og de var blitt mange, de var bare 70 stykker som dro ned til Egypt. Men når de kommer ut av Egypt, så er de omtrent 2 millioner. Så var det en voldsom skare som sto der ved Sinai-fjellet. Men Herren kommer igjen og igjen til dem og sier, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det er den Guds åpenbaring som de får ved Sinai, og som preger denne lovens husholdning. Den andre siden ved at de fikk loven, det forklarer Paulus i Romebrevet når han sier, for at fallet skulle bli stort. Loven er med på å forstørre synden, så man skjønner alvoret ved synden. Jeg hadde en opplevelse av dette for år tilbake. Jeg skulle på et hjemmebesøk hos en eldre dame i menigheten. Hun hadde vondt for å gå, hun het Gudrun. Men hun pleide å ha den ordningen, hun låste ikke døra, så hvis jeg kom på besøk, så bare ringte jeg på, og så gikk jeg rett inn. Og en dag så kom jeg inn til Gudrun på denne måten, og så sitter hun i en godstol, og så leser hun Bibelen. Men synet hennes er så svekket at hun sitter med forstørrelsesglass for å se bokstavene. Og da er det som jeg får se tydelig når Gudrun sitter der, sånn er det med loven. Hvorfor ga Gud loven? Den kom etter løftet. Den kom 430 år etter løftet, men den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Gjennom løftet så ble det gitt håp om frelse for slekten. Men skulle vi få frelse, så måtte vårt behov av frelse avdekkes, og det skjer gjennom loven. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Derfor er jo loven, det er noe langt mer enn 10 bud. Det var det som sto på de to tavlene, det som Guds finger hadde skrevet. Loven består av 613 bud. 248 påbud og 365 forbud. Det er ganske mye det. Du skal er påbudene, og du skal ikke, det er forbudene. Men det er sånn det er oversatt på norsk. Men egentlig, hvis du oversetter direkte fra hebraisk, så blir budene på denne måten du ikke stjele, og du ikke drive hor. Og det er som innvandrere kommer til Norge, de sier ikke skal ofte, men de sier akkurat på den måten. For mange språk er litt annerledes enn det norske språket. Så det er ikke dette skal, men du ikke. Og du gjør det. Det er det som særpreger hele loven. Hva gjorde Israels folke med loven? Holdt de loven? Nei, de kunne ikke holde loven, for den var maktesløs ved kjødet. Det var ikke noe galt med loven, men det var noe galt med menneskene. Og venner, det er til fulle demonstrert gjennom Israel. Så Israel er ikke bare et utvalgt folk, det er et demonstrasjonsfolk for alle andre folk. Og Paulus uttrykker det sånn i Romebrevet, at vi vet at dem som loven taler til, det er dem som er under loven, sier han, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Hvem er det som er under loven? Er det nordmenn? Nei, det står ikke i Bibelen. Det er jødene. De er under loven. Derfor står det om min frelser Jesus, han var født under loven. Det er ingen nordmann som fødes i Norge i dag som er født under loven. For den ble gitt til det utvalgte folket. Og det er det mange som ikke ser. Derfor blander de disse tingene sammen, og det blir virvar og det blir kaos. For skriften skiller klart mellom dem som har loven og den som ikke har loven. Hedningene fikk ikke Mose lov. Jeg kjenner ikke en eneste nordmann, jeg som kan de 613 bud. Og hvis jeg skulle eksaminere dere i de 10 bud, det er ikke sikkert dere hadde greid det heller. Nei. Jeg kan ikke de 613 bud. Jeg har aldri vært under loven. Og jeg akter heller ikke å komme inn under loven, og jeg vil ikke plassere dere inn under loven. For jeg tror at dere som har tatt sin tilflukt til Jesus, er under et bedre prinsipp. Dere er under nåden. Hvorfor? Fordi det har vært en her som har oppfylt loven. Alle de andre feilet i dette. Alle andre var overtredere, men så var det en som ble født i Betlehem. Og det hellige som der ble født, det var Guds egen sønn. Det hellige som fødes skal kalles den høyeste sønn. Og han fødes under loven, og han forplikter seg på alle 613 bud når han er 12 år. Da drar han opp med Josef og Maria til høytiden. Og fra da av kunne Jesus lese høyt i skriftrullen i synagogen. Derfor blir det så feil når vi i forsamlinger i Norge bare forkynner evangeliene. Det blir så feil. Fordi at etter at Jesus hadde fullført verket, så kom den husholdning du skal høre om i morgen, som er husholdningen for den nåværende tid. Men hvis du bare forkynner evangeliene, så forkynner du om Jesu jordeliv. Du forkynner om hans kjøds dager, men dem over, for det fullbrakt. Evangeliet, hva det for noe? Kristus den som død, ja, hva mer som også oppstanden, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Han ikke lenger i krybben i Betlehem. Han på tronen i himlen. Guttebarn blitt ypperste prest. Men han som blitt ypperste prest, han holdt loven. Jeg ikke kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg kommet for å oppfylle. Og vi kjenner hans skjønne ord fra Golgata. Det fullbrakt. Da naglet han noe fast til korset, venner. Det var skyldbrevet, står det i Kolossebrevet. Det står egentlig der på grunnteksten. Det var håndskriftet. Håndskriftet står det direkte på grunnteksten. Og så står det om håndskriftet. Det var skrevet med bud. Det tok han bort i det han naglet det til korset. Og hvis mange i Norge hadde fått sett det, så hadde de sluttet å trelle under loven. Så hadde de sluttet med alle skippertakene. Og nå må jeg ta meg sammen. Og nå må jeg få et nytt møte med Gud. Nå må jeg på sommerstevne enda en gang for å få et nytt møte med Gud. Og for et slit. Du kalt til noe bedre, venn. Du kalt til å vandre med Herren hver dag og fornyes i ditt indre menneske hver eneste dag. For det en som har oppfylt loven. Så lovens husholdning, den har fått sin ende. Den varte fra Sinai og til Golgata. Den varte i 1524 år. Det mye godt i loven som vi tar vare på i dag. Det bare å lese Paulus' brev. Han tar frem mye lærdom fra loven, for alt som før skrevet, det skrevet oss til lærdom. Men vi lever ikke under den husholdningen. Gud administrerer ikke på den måten i dag at vi må ha med kalver og bukker på åbedehus, og så må vi slakte det for at vi skal ha et rett forhold til Gud. Den tiden over, venner. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, og fra den tid så forkynnes evangeliet om Guds rike. Men husk på, det var mange som kom til tro og vandret med Herren også under lovens husholdning. Men de ble ikke frelst ved loven. De ble frelst ved å tro på han som skulle komme. En Moses, en Gideon, en David, en Samson, en Jefta, og vi kan nevne det ene navnet etter det andre. Ingen kan bli frelst ved loven. Den tilhører dødens pakt, men ved Helligånd fra oven så frelses vi fra syndens makt. Fordi det fullbrakt. Det en som har oppfylt både løftet og loven, og han heter Jesus, og han redningen for Israel. Og for folkene. Amen. Herre, hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.